Africa team. I am James Barton in Washington, wishing that you will have a great week.
صباح وناكسن دقيستيال كون السودو واذا إذا عد الصباح نميلا تاف صوماليقة فيه ووهو إذن كيماني سو واشنطن. وصباح نمو إسنين تضبضة بشا نوفمبر سنة كلابضة كونية لبية لبعثنكا أفريكا دا بريتا عدوى لحدي إيو بركي صباح نمو وحد نغلقي سنيسان موجدها قاقابان كلير كيف ميدا جيس كأفريكا يا عالم كورنون دا غلاس عوطان بوغو إنترنت كيفية وإسمالي دات كم إذا عدا ساكي عالم كنو حيد لسعوتين إيا أنيقوا سهر عيد لنور هذا برا كم غلي دون تاني إذا عاد ساكي عالم كوا حكم إذا الشعب كم رايكن كا أو مالين تبري الثلاثة ذا ودريرة يجوبها عد بحين تدور الشدة حلي قد حي هذا هو محي مهي من تدور الشدة ني
وتدور الشدة نور الحوية ودور الشرنتي آد يا آد إن ده لوجها يدور الشدة كارهان دين على السنة كا عدي معرفة ودكوا يعلن لحي السنة كا ويو ماشي كلية لغو كونسول اما با ود مركا لغاية ما دو مدحوينة ودن خاية تالا وحوية وسينتك
قد بداك لاد مغلد دون تانا وحكا ميدا شروينة قرم ميدا ميدوبي اللغاقة حد لييس بدل كعملادة اياه كفر مي مقالة دا قاهرة مناسبة لو قد عيني لبس حفي او كم ميدا هاتو بنانكي قفي لو قد لقرحي لباد اي صوبي او شالي تمغدش لغو قبتاياد مغلد دون تانا سيدوكلي قدفضا سييك وكلاياني دين هاي نعمر كورسي وركي دنجا عان دين اخريو قدواد لباتن قفايا الحقيقية انا دنتين كدب مركي ديارة ديار او كوى الركاب كقادة اي كود عضي اغاقار كا هرادة لويقة لفكتوريا اي دلك تنزانيا احد شلي diyaaradda oo la sheegay inay saarnaayeen 34 qof ayaa ku sii jeeday gigida diyaaradaha ee magaalada Bakuba oo ku taal waqooyiga dalkaasi diyaaradda dadka saarnaa ayaa lagu sheegay inay kala ahaayeen 2 duuliye 83 qof oo rakaab oo dad waaweyn iyo ilmo yar waxaanay ku socotay garoonka diyaaradaha ee magaalada waxaanay ka soo kacday garoonka diyaaradaha ee magaalada Dar es Salaam sababta shilka diyaaradda si dhalisay ayaa loo maleynayaa inay sababtay cilad dhinaca hawada ama cimilada ah oo shay ka jirtay dalkaasi waxaana diyaaraddu dhacday iyadoo 100 mitir wax ka yar u jirta garoonka magaalada Bukoba oo la filayay inay fariisato madaxweynaha dalka Tanzania Samia Suluhu Hassan oo qoraal ay dhacdadan kaga hadlayso soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa ka taxsiyadaysay ehelada dadkii ku dhintay iyo dibanayaasha waxaana dadweynaha ka dalbatay inay istajiyaan inta ay baadhitaanadu socdaan hoggaamiye mayal adag oo Hindu ah ayaa toogasho lagu dilay meel fagaare ah magaalada Amritsar ee gobolka Punjab ee dalka India ninka dhintay oo magaciisu ahaa Sundeer Suri oo 18 jir ahaa ayaa lagu tilmaamay hoggaamiye xag jir oo aaminsan diinta Hinduuga waxaana toogtay xilli mudaharaad uu ka dhigayay qof la sheegay inuu ku jiray goob ay ku cibaadeysanayeen dadka diinta Sikh aaminsan booliska ayaa sheegay ninkii dilkaasi geystay inay goobta ku qabteen baaritaanada hordhaca ee ciidamada amniga sameeyeen ay muujinayaan inuu sitay hub sharciyeysan oo magaciisa ku qoran Suri oo la sheegay inuu booliisku ilaalinayay markii goobtaasi uu ka hadlayay ayaa aad uga xaroodeen dadka siixa ah ee goobtaasi ku cibaadeysanayay intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida ee caawa waxaan kan ayaan dib u soo waxaan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 6:04 halka ay Washington ka tahay 10:04 ee habeenimo aynu gudagalno qaybaha idaacadeena shacabka Mareykanka ayaa bari salaasada u dareeri doona goobaha codbixinta doorashada xilliga dhexe ku dhawaad 4 milyan oo ruux oo horay codadkooda u dhiibtay kadib musharaxiinta tartamaya oo gaaraya 400 ayaa ku tartamaya dhammaan 45 kursi ee aqalka wakiilada iyo 35 kursi oo ka mid ah aqalka sanadka haddaba muhiimadda doorashadani ay leedahay ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Farax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka kuna nool haatan gobolka Minnesota
horta doorashadan waxa weeyaan waa doorasho runtii aad iyo aad indhaha loogu hayo doorashada gaar ahaan dhinaca sanadka ah ciddii maaragtay awoodda ku yeelan lahayd sanadka waayo waa meesha keliya ee lagu kontrolo amaba awoodda marka laga yimaado madaxweynaha wadanka ay taala waxa weeyaan waa sanadka sanadkana runtii aad hadda waa 400 weeyaan oo waa 50 iyo 50 mideeridi hadda jirta ee codka lagu foodo marka la codeynayo waxa weeye waa madaxweynaha ku xigeenka ayaa badanaa ba xisbiga talada hayaa la foodaa ama la codeeyaa markaas halkaas majority-gu amaba inta badan uu maaragtay ay guusha raacdaa qofka markaas madaxweynaha ku xigeenka laakiin hadda sida ifafaalaha muuqda xagga siyaasadda hadda dhowr gobol keliya ayaa la rajeynayaa dhinacii guusha raaci lahayd waa xisbiga jamhuuriga iyo dimuqraadiga waa Pennsylvania iyo Georgia iyo gobolka isaguna Nevada iyo Arizona adigu shan bayaana hadda waxa la leeyahay laba gobol horta midna lama hubo xaaladdu siday noqonayso oo ah Pennsylvania iyo Georgia waana labada lagu kala baxayo sida aan filayo cidda guusha raacdo
waa gartay marka saddexda gobol ee aad hadda xustay sida aadka ah loogu tartami doono Pennsylvania iyo Georgia iyo Arizona saadaasha la bixinayo oo ururinta ra'yiga dadweyne iyo warbaahinta ay bixinayaan maxay leeyihiin
horta runtii hadda Georgia oo laba nin oo madow ay ku tartamayaan waxaa codeynta mar horaa la bilaabay amaba warqadaha lagu diro amaba ha maaragtay inta meelihii lagu codeynayo la sii tago waxaaba jirtay ilaa hadda la leeyahay ilaa 420 codkii dadku weybay sii dhiibteen marka runtii waxay leeyihiin qolyaha maaragtay runtii khabiirka ku ah xagga doorashooyinka ama codeynta waxay leeyihiin waxay u eegtahay in ninkan Warnock oo ah dimuqraadi oo haddana kursiga fadhiyey inuu hogaaminayo ninkii kubadda footballka loo yaqaano Mareykanka caanka ku ahaa madowda Walker waxa weeyaan xisbiga dimuqraadigu halkaas ayay rajo ka qabaan xataa Arizona waxay leeyihiin waxay u muuqataa inay dhinaca u leecayso dimuqraadiga meeshaasi runtii ay hadda madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo labada madaxweyne dimuqraadiga ee Joe Biden iyo Barack Obamaba ay tageen oo ay maaragtay taageerayeen ninka ka tartamayay waxa weeye Pennsylvania halkaas ayaa runtii ugu daran
dhanka aqalka wakiilada iyaduna aad baa loogu tartami doonaa oo dhammaan kuraasta maaragtay uu ka kooban yahay aqalka ayaa loo wada tartamaya ahamiyad intee ah ayuu leeyahay yaana loo saadaalinayaa in hoggaanka ama aqlabiyadda ay ku soo baxaan
horta sida saadaalishu waxa weeye xisbiga jamhuuriga oo hadda dee laga aqlabiyad badan yahay xagga aqalka hoose waxa la leeyahay haddii Republican-ku ay 4 cod uun helaan waxa laga yaabaa inay la wareegaan awoodda oo dee intii hore doorashadii hore iyaga ugu jirteen ay ku guuleystaan oo 4 cod oo kale helaan waxa way u badan tahay inay maaragtay kontrolaan ama ay la wareegaan maamulka golaha aqalka hoose oo speakerka oo halka kan gaama afhayeenka golaha wakiilada ay la wareegaan marka taasuna waa meesha runtii iyaduna muhiimada xagga ay noqoto maamulka dawladda xagga kongreska. Runtii waxay dadka miidiyada amaba saxaafadda aad iyo aada maaragtay u falanqeeya, waxay leeyihiin inkastoo codeynta lasii bilaabay oo ay muuqato in weli dimuqraadigu ay rajaynayaan inay weli ay aqalka iyagu kontrolaan hoose, waxaa la leeyahay haddana dadkii dimuqraadiga taageeri jiray, gaar ahaan dadka laga tirada badan yaaba madow ahaada ama isbaanishka ahdo, ma muujinayaan inay xiiso badan iyo dhalinyarada xiiso badan u hayaan doorashada, bcos dhaqaalaha iyo dhibaatada jirta darteed iyo maaragtay sicir bararka. Qolyaha kale republicanka waxaa dadka taageera, gaar ahaan dadka xagga diimaha oo kasoo horjeeday dumarkii sharcigii dumarka ilmaha iskasoo rideeyey, waxaa inay runtii aada dardargelin xaggooda ay ka jirto, kuna niyadsan yihiin inay maaragtay heli doonaan, ay ku guuleysan doonaan labada aqalba. Laakiin de kolley waxaynu kala ogaanaynaa maalinta salaasada.
kaasi wuxuu ahaa Faarax Maxamuud Maxamed oo siyaasadda ka faallooda. Waxa uu warramayey Nuur Xasan. Nuur, halkaad naga dhegaysanaysaan waa Washington. magaalada Muqdisho waxaa shalayta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay looguna ducaynayay Allaha oo naxariistay Cabdulaahi Jaamac Cali iyo Maxamed Ciise Koona oo ahaa laba saxafi oo ka mid ahaa dadkii tirada badnaa ee lagu dilay qaraxii 29-kii bishii Oktoobar ayna dhaaftay ka dhacay iskoiska soo ba ee magaalada Muqdisho. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan iyo bahda saxaafadda ayaa waxaa xubnihii soo qabanqaabiyey ka mid ahaa Cabdinaasir Xirsi Iille oo ka tirsanaa wariyaashii idaacaddii Horn of Free.
ujeedka kulanku marka wuxuu ahaa sidaan ugu ducayn lahayn Allah naxariistee laba wariye oo nooga shahiday qaraxii soobe ka dhacay 29-kii bishii Oktoobar ee lasoo dhaafay, laba wariye oo kala ahaa Cabdulaahi Jaamac Cali iyo Maxamed Ciise Koona. labadaas wariye siyaabo kala duwan ayay ugu geeriyoodeen qaraxaasi. Cabdulaahi Jaamac oo Hoonafi ka shaqeyn jiray dibadda ka yimid London oo ka yimid muddo 15 sano dalka oo ka maqnaa, wuxuuna uga baxay amni darada ka jirta magaalada Muqdisho. nasiib darro wuxuu u yimid hooyadiis oo 15 sano aanu arag, marka arrintaa darteed ugu sarabtay magaalada Muqdisho. laakiin nasiib darro qaraxii soobe ayuu ku geeriyooday isagoo wada la maraya. Maxamed Ciise isna wuxuu ahaa nin dhalinyaro isna oo magaalada Muqdisho caanka ahaa. qaraxii goobta markuu dhacay ayuu isna wuxuu ahaa nin bulshadu adeegayay, wuxuu soo doonay riboot inuu shacabka soo adeego, marka qaraxii labaad ku geeriyooday.
wariyaasha aqoonta fog u leh saxafiyiinta geeriyoota ayaa waxaa ka mid ah maareeyihii hore ee tiyaatarka qaranka Maxamed Abuukar Maada,
Allaahu naxariisto Cabdulaahi Jaamac Cali Adaawe iyo Maxamed Ciise Koona. Cabdulaahi Jaamac aqoon dheer ayaa uun leeyahay, waxaan ka wada shaqaynaynay warbaahintii Horn of Free. sanadii 2007 ayaa isugu keen dambeysay xilligaasi oo uu dalka amni darro uga cararay. waxaan xasuustaa Cabdulaahi markuu baxay inuu igu yiri Maxamed maan sii raacno, hase haatee waan uga cudurdaartay markaasi duruufo ii gaar ah oo haystay aawadeed oo aan ii saamixin inaan ana dalka ka tago ayaan uga cudurdaartay. laakiin si nasiib darro Cabdulaahi 12 sano kadib amni daradii uu dalka u cararay darteed inuu haddana ugu geeriyoodo ayaa waxay tahay mid calool xumada ah oo runtii qof walbaba uu rukutaalada ku reebtay. waxaa saarinta kale ee xanuunka sii leh in hadda geeridiisa aan nool iyo geeri midna lagu sheegin, balse markay sidii wax u dhaceen la fiiriyey aan u niyeysanay inuu ka mid ahaa dadkii halkaas ku baxay oo 12 qof gaaraya, kuwaasoo xataa aan meydkooda la arkin. Maxamed Ciise Koona isna Allaahu naxariisto wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah, saxafiyiinta jiilka cusub ayuu ahaa. runtii meelna kamaan wada shaqeyn, laakiin xogtiisa iyo xirfadiisa ayaa ahaa mid aan kor kala socday. nin dhalinyaro ah oo wuxuu ahaa mustaqbal fiican leh.
gudoomiyaha akademiyada dhaqanka iyo suugaanta Cabdulqaadir Nuur Xuseen Maax oo horay uga tirsanaa wariyaashii idaacadda Horn of Free ayaa ka warbixiyey mudnaanta ay leedahay in la garab istaago qoysaska ay ka baxeen labada wariye.
kulankii ducada ahaa ee lagu qabtay xarunta akademiyada waxay ahayd runtii kulan loo baahnaa ayuu ahaa dadkii soo qaban qaabiyeen aad baan ugu mahadid celinaya waxaan isleeyahay aad iyo aad bay u haboon tahay in bulshadu sida ay qaybo ama baho ama kooxo isku xirfada ay isugu xirnaato aad iyo aad bay u wanaagsan tahay Cabdullaahi Jaamac anigu waan isnaqaanay aad iyo aad baan saaxiib baan ahay nin afgaaban oo akhyaara oo ehludiina oo fiican oo qofka muslimka ah tilmaamihiisa leh maxaa yeelay qofka muslimka waa qofka afkiisa iyo adinkiisa laga nabadgalo ayuu ahaa aad iyo aad baa runtii qof wanaagsan uu ahaa 2007 markuu Nairobi u qaxay aniguna Hargeysa aan u qaxay oo meesha waan ka qaxnay aad iyo aad dhibaatooyinaba la'aan baa ka jirtay magaalada Muqdisho waxaan leeyahay dadkii ay ka tageen yaan la moogaan xuska maanta ayay ku ekaan arinta waxaan leeyahay ha laga warhayo qorshe ha loo sameeyo mustaqbalkooda ah ilmaha agoonta ah ee labadooda ay ka tageen
xogaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano FESAJ Farax Cumar Nuur ayaa soo hadal qaaday tirada wariyeyaasha ilaa iminka qaraxyada ku geeriyooday
wariyeyaasha Soomaaliyeed waxay kala mid yihiin dadka kale Soomaaliyeed ee dhimanaya maalin walba oo qaraxyada iyo dilka loo geysanayo marka hadii iyaga ay badnaashaha hadii la arkay waxa waaye waxay kala mid yihiin askarto kale iyo dadka gurmadka sameynaya oo markaas qaraxyada labaad maartay ku dhacayaan wariyeyaashan waa kuwa mar walba sameeya markay qarax dhaca inay ka soo waramaan isku dayaya haddana maartay qaraxyo labaad oo meesha yaalla inay haddana ku dhintaan iyagoo kii hore tibinaya arrinta dhibaatada haysata qaraxyada horta waa haddii la fiiriyo 14 wariye yaa inta la xusuusan yahay marka laga soo bilaabo Shaamu kuwa baabuurtooda qaraxyo ku dhinteen iyo kuwa oo maartay hoteelada ku dhinteen 14 wariye maartay hadda la xusuusan yahay kuwa dhaawacna waa jiraan kuwa maartay oo toos loo dileen waa iska jiraan marka dhibaatada waxa waaye weli intii hadda ka horreysay aada loogama foojignaanin sanadkii ku dambeeyay waa jireen dad oo wax la siinayay caruurtoodii ay agoontay ka tageen laakiin hadda baroordiqda galabta kola la sameeyey waxay ahayd wax aad dadku u soo jiidanayay oo aada fikrad fiican laga helay oo ah maartay caruurtaasi bal in muxuu ahaa la damaanad qaado oo ay helaan waxbarasho iyo maalintii nolol qoyskii ay ka tageen
intii uu soconayay kulanka loogu ducaynayay wariyaashii ku geeriyooday qaraxii 29-kii Oktoobar ka dhacay isgoyska Soobe ayaa waxaa iyadoo magaalada London ku sugan qadka taleefanka soo gashay Shibri Xasan Siido oo ah xaaskii uu ka geeriyooday Allaha u naxariistee wariye Cabdullaahi Jaamac Cali waxayna iyadoo ilmeynaysa si kooban uga warbixisay waayihii wacnaa ay isla soo qaateen saygeeda iyo kaalintii uu uga jiray qoyska taasoo dareen murugo leh ku dhalisay dhammaan dadkii goobta fadhiyey Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
waa hagaag dhegeystayaal haatana Masar magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar waxaa xadi shalayta ka furmay shir weynaha 72-aad ee qaramada midoobay oo sanad walba lagaga hadlo wax ka qabashada isbeddelka cimilada shirkan waxaa ka qayb galaya hoggaamiyeyaal kala matalaya 120 waddan oo dunida ka mid ah warbixinta waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Saxnuuni
magaalada loo dalxiistago ee Sharm el-Sheikh ee dalka Masar waxaa ka furmay shirka cimilada ee 72-aad oo ay martigelisay dowladda Masar kaasoo looga arinsanayo arrimaha isbeddelka cimilada xilli qaramada midoobay ay ku boorinayso wadamada ka qaybgalaya shirka in ay yeeshaan wadaxaajo taariikhi ah si loo yareeyo qiiqa kaarboonka shirkan ayaa socon doona muddo 13 maalmood ah waxaana ka qayb galaya wakiilo ka socda ilaa iyo 200 oo dal in ka badan 120 ka mid ah madaxda dowladaha caalamka ayaa ka qayb galaya shirka looga hadlayo isbeddelka cimilada adduunka ee ka socda magaalada Sharm el-Sheikh kuwaasoo lagu wado in hadallo ay ka jeediyaan maalmaha Isniinta iyo Salaasada shir madaxeedkan ayaa waxaa khudbad ka jeediyay madaxa shirka isbeddelka cimilada Masar Simon Stila iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Masar Al-Sayid Saamih Shugri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar Saamix Shugri ayaa loo doortay inuu shir gudoomiyo shirka inta uu socdo waxa uuna qudbadiisa ku furay hadal uu uga mahadcelinayo wasiirka isaga ka horeeyay ee Masar Alok Sharma oo ahaa gudoomiyaha shirka isbeddelka cimilada ee 26aad iyo kooxdiisa dadaalka ay muujiyeen inta uu socday shir madaxeedkii hore ee lagu qabtay boqortooyada Ingiriiska Saamix Shugri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar waxa uu ugu baaqay dalalka ka qaybgalaya shirkani inay muujiyaan kalsooni inta lagu guda jiro wadahadalada dhacaya labada toddobaad ee soo socda isagoo yiri ma ahan wax lala yaabo in shirka sanadkani la qabto adduunka oo markhaati u ah khalalaaso siyaasadeed laakiin caqabadahaasi waa inaysan sabab u noqon buu yiri in dib loo dhigo dadaalada wadajirka ee lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada Hadaba Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax oo gorfeeya arrimaha carabta iyo caalamka ayaa faahfaahin ka bixinaya muhiimadda uu xambaarsan yahay shirka looga arinsanayo isbeddelka cimilada ee ka furmay waddankani Masar.
Xusuusii waa maasan tahay muhiimadda uu xambaarsan yahay shirkan looga hadlayo isbeddelka cimilada ee dalka Masar. Sala socono Xuseen, xilliyadii dambe adduunka waxaa la soo diristay saameyn markaas kaga imaaday isbeddelka cimilada. Haddaan tusaale soo qaadano dowladaha marka ee galbeedka sida dabiiciga ah cimiladu waa waxay ahaayeen kuwa iska qabow ah laakiin isbeddelka cimilada adduunka ka dhacay waxay keentay in dowladahaasi temperature-kooda heerkulkooda waayi dambe aad yani u sara maray uu ahaa kuwa aad u kulul meelaha qaar waxaa ka jiray iftixaadad darna ka jiray meelaha qaar waxaa ka jiray keymaha oo gubanayay marka dowladaha hodanka ama ferisook loo yaqaano waxay hoosta ka xariiqeen shirkan shirkii ugu kaga horeeyay ee COP26 lagu qabtay dalka Scotland in isbeddelka cimilada ay saameynteeda koowaad ay tahay wasakheynta hawada shirkan marka wuxuu ugu duwan yahay shirkii hore shirkii hore wuxuu ahaa mid ku eg ama ay markaasii lagu casuumay kaliya dowladaha hodanka laakiin shirkan hadda waxaa ka qayb gali doona guud ahaan dowladaha caalamka oo shir heerkiisu sareeyay waay waxyaabaha uu hadda la adkeyn doono waxaa ka mid ah in caalamka temperature-ka caalamka oo sii kacayo heerkulka uu sii kululaanayo in lagu celiyo xadiga ah 1.5 degree in lagu celiyo
shirka isbeddelka cimilada ee 27aad waxaa khudbado muhiim ah ka jeedin doona diblomaasiyiin iyo aqoonyahanno uu ka mid yahay Masar Hossein Galley oo ah gudoomiyaha guddiga isbeddelka cimilada ee dowladaha caalamka shirkan ayaa ku soo aadaya xilli dunida ay ka dhacaan sanadkii ugu dambeeyay dhibaatooyin dabiici ah oo dhinaca isbeddelka cimilada sida daadadka qaaday dalkaasi Pakistan iyo dalal kale oo dunida ka mid ah Cabdiraxmaan Isxaaq Shangax ayaa mar kale ka hadlaya waxa uu ka dhigan yahay xilliga uu ku soo beegmay shirka looga arinsanayo isbeddelka cimilada
xilliga uu ku soo aaday shirkan waxaad u malaysaa in la soo dedejiyay taasina waxaa keenayso saameynta isbeddelka cimilada uu ku reebtay dhinaca deegaanka ama biyada dowladaha caalamka guud ahaan waxay ahmiyad gaar ah siiyeen ama xataa hay'ado gaar ah u saareen arrimaha biyada iyo isbeddelka cimilada waayo saameynta uu reebtay meelaha qaar waa Afrika markii laga hadlayo wuxuu ku dhuftay abaaro daran iyo jafaaf oo weliba waxa uu maysaa in muddo ah Afrika hadda Yurub ka dhigin dalalka guud ahaan meelaha ugu daayna waxa waaye fakureetay fatahada aad u daran meelaha dowladaha hadda hodanka ah wuxuu ku reebtay ay laftigooda gubasho dhanka keymaha ah fatahada daran naftu ku reebtay meelaha qaar cimiladu waa kululaadeen marka wuxuu ku soo aaday shirkan xilligii ugu munaasabsanaa ama xilligii ugu muhiimsanaa ee la qaban lahaa shirkan dowladaha caalamkana waxay garowsadeen in markaasi ahmiyad gaar ah iska saaraan ama iska kaashadaan sidii wax loogu qaban lahaa isbeddelka cimilada ee saameeyay guud ahaan caalamka
shirkii ugu dambeeyay ee cimilada ayaa ka dhacay magaalada Glasgow ee dalka Britain sanadkii hore kaasoo lagu heshiiyay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin joojinta isticmaalka dhuxusha iyo joojinta jarista dhirta iyo yaraynta qiiqa 300% marka la gaaro sanadka 2030 Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
Adbu Mahatir Xuseen Saxnuuni haatana Talyaaniga dowladda waddanka Talyaaniga ayaa ogolaatay in la samato bixiyo 197 qof oo muhaajiriin markab siday uu ku soo xidhay magaalada xeebta ee Sicily. Markabkan ayaa loo ogolaaday in laga soo dejiyo caruur da'doodu ka yartahay 16 jir. Warbixinada marahaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Dowladda Talyaaniga ayaa dhinaca kale diiday in ay 3 markab oo siday ilaa 900 muhaajiriin ah ay ku soo xidhaan dekedahooda kadib markii codsi uga yimi maraakiibtaasi. Dowladda midigta fog ee Talyaaniga ayaa ka xidhay dekedaha dalka maraakiibta muhaajiriinta ka badbaadisa badda ee aanay dowladdu maamulin, waxaana ay amartay in waddamada calamada maraakiibtaasi sitaan ay geeyaan muhaajiriinta ay sidaan. Dadkan ay iminka ogolaadeen ee markabkan saaran ayaa waxaa la sheegay inay ogolaadeen oo kaliya caruurta da'da yar iyo dadka u baahan taageerada caafimaadka ee degdega ah. Saraakiisha ka mas-uulka ah maraakiibta muhaajiriinta badbaadisa oo Jarmal ah ayaa sheegay in marka la eego shuruucda caalamiga ah, dadka ay soo badbaadiyeen oo dhammeeyay xaq u leeyihiin in laga badbaadiyo badda oo loo fasaxo maraakiibta inay dekedaha ku xidhaan. Mas-uulka kaliya ee nin madow ah ee ka tirsan golaha baarlamaanka Talyaaniga oo magaciisa la yidhaahdo Abubakar Somahoro ayaa markabkan iyo muhaajiriintii saarnayd kula kulmay dekedda Katania, isagoo ku tilmaamay xiritaanka dekedaha ay dowladdu xidhay wax laga xishoodo. Dowladdan midigta fog ee Talyaaniga ayaa tan iyo intii ay xukunka la wareegtay soo saartay sharciyo cusub oo la xiriira muhaajiriinta, sida ay sheegtay Mune Cali Maxamuud oo ah wariye Soomaaliyeed oo degan magaalada Roma ee dalka Talyaaniga.
Mahadsanid walaal Cabdixaafid. Sidaan wada ogsoonahayba, dowladda cusub ee dalka Talyaaniga waa dowlad midig fog ah, waa dowlad ay isku haysteen axsaab xaq jir ah. Marka tani intii ay xukunka dalka ay la wareegeen, waxay soo saareen sharciyo badan oo kala duwan. Sharciyadaas oo laakiin intooda badan aanay ahayn kuwo weli hirgalay ama la ansixiyo. Marka laga reebo sharcigan la xiriira dadka soo galay tiga oo aad moodid iminka inay isaga si toosa ay u hirgelinayaan, sababtoo ah maalmihii dambeysay sidaan la wada soconno waxaa jiray 3 markab oo ku sugan badda Talyaaniga, 3 markab oo ay dowladda Talyaaniga u diiday inay dekedahooda ay kasoo xidhaan. Marka howl wadeenada markabkaas ayaa dowladda Talyaaniga soo qeyday dhaanshe iyagoo leh dadka aanu sidnay intooda badan waa caruur iyo haween, iyaguna waxay u baahan yihiin daryeel caafimaad oo degdeg ah. Sidoo kale waxaa gabaabsi naga ah cunadii, biyihii iyo wax kastaana markaa ugu deeqaynay. Markaan noo ogolaada inaan xeebihiina aan ka soo xidhanno, hase ahaatee dowladda Talyaaniga taas ama codsigaas way iska dhaga martay. Waxay si toos u qaracday Jarmalka iyadoo leh Jarmalow halkaa waxaa jooga 3 markaab, 3 markaab mid ka mid ah calankiina ayaa ka badbanaya, halka labada kalena uu ka badbanaya calanka Holan. Marka idinka ayaa soo badbaadiyey, waa calamadiinnii, waa markabadiinnii, idinka ayaayna tahay inaad dadka qaabishaan. Anagana haddaan Talyaani nahay, hanaga sugina inaan ogolaano inay dadkaasi ku soo xidhaan ama markabadaasi ku soo xidhaan dowladan iyo xeebtan Talyaaniga.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Talyaaniga Matteo Biantedosi ayaa sheegay in markabka sida muhaajiriinta loo ogolaanayo inuu dekedda ku xidhnaado oo kaliya inta laga dejinayo caruurta iyo dadka u baahan taageerada caafimaadka. Arrinkan ayaana yimid kadib markii dowladaha Jarmalka iyo Faransiisku la xiriireen Talyaaniga oo ay ku codsadeen inay ogolaadaan in muhaajiriintaasi markabka laga dejiyo qaar ka mid ahna ay geyn doonaan waddamadooda oo ay iyagu qaabili doonaan. Maraakiibta kale ee uu ka mid yahay markab sita calanka Norway oo sida 527 muhaajiriin ah iyo markab sita calanka Holland oo ay saaran yihiin 39 muhaajiriin ah ayaa gaaray biyaha magaalo xeebeedka Sicily dabayaaqadii toddobaadkan. Ilaa iminkana looma ogolaan inay dekedahaasi ku xidhaan. Waxaa kale oo lagu soo waramayaa inay biyaha baddu kacsan yihiin, ayna jiraan dabeylo xoogani. Markab kale oo ay maamusho hay-adda samafal ah oo Yurub laga maamulo oo ay saaran yihiin 240 muhaajiriin ah ayaa ku sugan biyaha caalamiga ah ee u dhow Talyaaniga. Mas-uuliyiinta markabkaas ayaa codsaday inay ku soo xidhaan dekedaha Talyaaniga mid ka mid ah, laakiin ilaa iyo iminka fasax kama ay helin dowladda Roma. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, VOA, London.
gudahaan dhageystayaal idaacaddeedii subaxnimo ee saakii caalamka waxaa ugu dambeeyey warbixintaasi uu nala socotiinayay cabdixaafid cabdul ismaaciil halkaad nagala socoteen waa VOA Washington intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo subax wanaagsan.